Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иоанникия Великого.
Сегодня, 17 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Όσιο Ιωαννίκιο τον Μέγα.
Святой родился в 8 веке в Палестине, в бедной семье. Родители не смогли дать сыну образование, но привили ему горячую веру в Бога. С детства Иоанникий работал пастухом. Он любил увести свое стадо в безлюдное место, где никто не мешал молиться. В юности святой поступил солдатом в войско римского императора Льва IV. 6 лет он прослужил в армии, получил немало наград. Но военная служба тяготила Иоанникия. Он искал уединения и молитвы. Оставив армию, преподобный ушел в монастырь, где провел 70 лет в духовном подвиге. По преданию, именно Иоанникий начал творить молитву, которую православная церковь хранит до сих пор. «Упование мое, Отец, прибежище мое, Христос, покров мой, Дух Святой».
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην Παλαιστίνη σε μια φτωχή οικογένεια. Οι γονείς του δεν μπορούσαν να δώσουν καλή εκπαίδευση στον γιο τους, αλλά τον ενέπνευσαν με την θερμή πίστη του Χριστού. Από την παιδική του ηλικία, ο Ιωαννίκιος εργάστηκε ως βοσκός. Του άρεσε να πηγαίνει το κοπάδι του σε ένα έρημο μέρος. Εκεί προσευχόταν ελεύθερα. Στα νιάτα του, ο Άγιος μπήκε στον στρατό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Λέοντα, του 4ου, ως στρατιώτης. Υπηρέτησε στον στρατό για 6 χρόνια και έλαβε πολλά βραβεία. Αλλά η στρατιωτική θητεία βάραινε πολύ τον Ιωαννίκιο και έτσι αναζήτησε την μοναξιά και την προσευχή. Αφήνοντας το στρατό, ο Όσιος πήγε σε ένα μοναστήρι, όπου πέρασε 70 χρόνια στις πνευματικές ασκήσεις. Σύμφωνα με τον βίο του Αγίου, ο Ιωαννίκιος σύνθεσε την προσευχή, την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί μέχρι και σήμερα. «Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκεπή μου το Πνεύμαν το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση».
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти блаженного Симона. Святой жил в 16 веке в русском городе Юрьевце. Покинув в юности родной дом, он принял на себя подвиг юродства Христа ради. Зимой и летом ходил босой в одной рубашке, так что кожа его почернела и иссохла. Больше всего блаженный Симон любил молиться на церковной паперти. Подвиг самоотречения очистил его душу, и он получил от Бога дар предсказывать будущее. За предвестие несчастий Симона боялись и даже били. Но он не гневался, а всякий раз укорял лишь себя. Однажды блаженного так жестоко избили, что он больше не смог подняться. Перед кончиной Симон успел исповедаться и причаститься. На похороны юродивого пришел весь город. По молитвам к святому и после его смерти не раз происходили исцеления.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του Οσίου Σίμωνα. Ο Άγιος έζησε τον 16ο αιώνα στην ρωσική πόλη Γιούργεβιτς. Έχοντας φύγει από το σπίτι, από τα νιάτα του, ανέλαβε το κατόρθωμα της σαλότητος, δηλαδή της ανοησίας για χάρη του Χριστού. Τον χειμώνα και το καλοκαίρι περπατούσε ξυπόλυτος με ένα πουκάμισο. Έτσι το δέρμα του μαύριζε και μαραινόταν. Κυρίως ο μακαρίτης Σίμων αγαπούσε να προσεύχεται στο προάβλιο της εκκλησίας. Ο άθλος της αυταπάρνησης καθάρισε την ψυχή του και έλαβε από τον Θεό το χάρισμα της πρόβλεψης του μέλλοντος. Όταν προφήτευε μια ατυχία, ο Σίμων φοβόταν και μάλιστα έτρωγε ξύλο. Αλλά δεν ήταν θυμωμένος. Κάθε φορά επέκρινε μόνο τον εαυτό του. Κάποτε ο μακάριος ξυλοκοπήθηκε τόσο σκληρά που δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί. Πριν από τον θάνατό του, ο Σίμων κατάφερε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Όλη η πόλη ήρθε στην κηδεία του διαχριστών Σαλού. Διευχών του Αγίου και μετά τον θάνατό του, οι θεραπείες πραγματοποιήθηκαν πάμπολες φορές.
По Григорианскому календарю сегодня, 17 ноября, церковь молитвенно вспоминает святителя Григория Чудотворца. Святой родился в III веке в городе Неокесарии на севере Малой Азии. Родители дали юноше прекрасное образование, но он искал смысл жизни, и светских знаний для этого было недостаточно. Григорий отправился в Александрию, где познакомился с верующими во Христа и принял крещение. Вернувшись в родной город, он жил отшельником, проводя время в посте и молитвах. Христиане Неокесарии, узнав о духовных подвигах Григория, избрали его епископом. Святитель вдохновлял паству своей верой, по его молитвам не раз совершались чудеса. По преданию, когда Григорий принял кафедру, в Неокесарии было только 17 христиан, а к моменту его кончины в городе осталось 17 язычников. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Григорий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 17 Νοεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θαυματουργό. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Νεοκεσαρία, στα βόρεια της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του Γρηγορίου του έδωσαν μια εξαιρετική εκπαίδευση, αλλά έψαχνε το νόημα της ζωής και η κοσμική γνώση δεν ήταν αρκετή για αυτόν. Ο Γρηγόριος πήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου συνάντησε πιστούς χριστιανούς και βαπτίστηκε. Επιστρέφοντας στην γενέτειρά του, έζησε ως ερημίτης, περνώντας τον χρόνο του με νηστεία και προσευχή. Οι χριστιανοί της Νεοκεσαρίας, έχοντας μάθει για τα πνευματικά κατορθώματα του Γρηγορίου, τον εξέλεξαν επίσκοπο. Ο Άγιος ενέπνευσε το ποιμνιό του με την πίστη του και μέσω των προσευχών του έγιναν θαύματα περισσότερο από μία φορά. Σύμφωνα με τον βίο του Αγίου, όταν ο Γρηγόριος ανέλαβε τον θρόνο, υπήρχαν μόνο 17 χριστιανοί στην Νεοκεσαρία και μετά από τον θάνατό του υπήρχαν μόνο 17 ειδωλολάτρες στην πόλη. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Γρηγόριε, πρέσβευε υπερημών.
Небесная заступница, Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Казанская икона Божией Матери многие века освещала покои русских царей. Впервые этот образ появился в Стольном Граде еще в XVI веке. Это был самый первый список, созданный в год обретения святыни, 1579. Икону представили Ивану Грозному как документальное подтверждение казанского чуда. В ответ царь издал высочайшее повеление построить на месте явления чудотворного образа церковь во имя Пресвятой Богородицы и женский монастырь.
Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν κοσμούσε τους θαλάμους των Ρώσων τσάρων για πολλούς αιώνες. Αυτή η εικόνα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα τον 16ο αιώνα. Η συγκεκριμένη εικόνα ήταν το πρώτο αντίγραφο που δημιουργήθηκε το έτος που ανακαλύφθηκε η πρωτότυπη, το 1579. Το αντίγραφο παρουσιάστηκε στον Ιβάν τον Τρομερό ως τεκμηριωμένη απόδειξη του θαύματος του Καζάν. Σε απάντηση, ο τσάρος εξέδωσε την υψηλότερη εντολή να χτιστεί μια εκκλησία στο όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου και ένα γυναικείο μοναστήρι στην θέση της εμφάνισης της θαυματουργής εικόνας.
В период смутного времени Пресвятая Богородица через свой московский список казанского образа спасла Россию от лжецарей. Под ее покровом на трон взошла династия Романовых. Казанская икона Божией Матери стала святыней первого из новых царей Михаила. При нем в 1636 году на Красной площади Москвы был построен каменный Казанский собор. Сын и преемник Михаила Федоровича, государь Алексей Михайлович, установил в 1649 году общенародное празднование Казанской иконы.
Кατά την εποχή των Ταραχών, η Παναγία, μέσω του αντιγράφου της εικόνας του Καζάν, στην Μόσχα, έσωσε την Ρωσία από τους αντιβασιλείς. Υπό την προστασία της, η δυναστεία των Ραμάνοφ ανέβηκε στον θρόνο. Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν έγινε το προσκοπικό φυλακτό του πρώτου από τους νέους τσάρους, του Μιχαήλ. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του, το 1636, ο πέτρινος καθεδρικός ναός του Καζάν χτίστηκε στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Ο γιος του, ο Μιχαήλ Φιόντοροβιτς, και ο διάδοχός του, ο τσάρος Αλέξιος Μιχαήλοβιτς, καθιέρωσαν το 1649 μια πανρωσική γιορτή της εικόνας του Καζάν.
Петр Великий посетил место обретения казанского образа и приложился к иконе. Реликвия была полковой святыней императора во время Полтавской битвы. При перенесении столицы в Петербург Петр I привез в город на Неве старинный список казанского образа.
Ο Πέτρος ο Μέγας επισκέφθηκε το μέρος όπου αποκτήθηκε η εικόνα του Καζάν και προσκύνησε την εικόνα. Η εικόνα ήταν στο τάγμα του Αυτοκράτορα κατά την μάχη της Πολτάβα. Όταν μετέφερε την πρωτεύουσα στην Αγία Πετρούπολη, ο Πέτρος έφερε ένα παλιό αντίγραφο της εικόνας του Καζάν στην καινούργια πρωτεύουσα της Ρωσίας επί του ποταμού Νιέβα.
Η Екатерина II украсила явленную икону Богоматери бриллиантовой короной. Ее сын Павел I лично заложил камень в основание Казанского собора в Богородицком монастыре в Казани.
Η Μεγάλη Κατερίνη κόσμησε την αποκαλυφθήσα εικόνα της Παναγίας με ένα διαμαντένιο στέμμα. Ο γιος της, ο Παύλος ο Πρώτος, έθεσε προσωπικά τον θεμέλιο λίθο για τον καθεδρικό ναό του Καζάν στην Μονή της Παναγίας Καζάν.
Последнего российского императора Николая Александровича Романова казанский образ Божией Матери сопровождал и в счастливые, и в драматические моменты жизни. Одной из главных реликвий царственной семьи была венчальная икона Николая II и Александры Федоровны, работы легендарного Карла Фаберже. Она представляла собой триптих с миниатюрами Благовещения, Спасителя и казанским образом Божией Матери. Перед списком старинной иконы, явленной в Казани, государь молился и во время Первой мировой войны, и накануне чудовищной расправы над Романовыми в Ипатьевском доме Екатеринбурга. С нею Николай Александрович вошел в Царствие Небесное.
Η σεβάσμια εικόνα της Παναγίας του Καζάν συνόδευσε τον τελευταίο Ρώσο αυτοκράτορα, τον Νικόλο Αλεξάνδροβιτς Ραμάνοφ, τόσο στις ευτυχισμένες όσο και στις δραματικές στιγμές της ζωής του. Ένα από τα κύρια ιερά κειμήλια της βασιλικής οικογένειας ήταν η γαμήλια εικόνα του Νικολάου του Δεύτερου και της Αλεξάνδρας Φιόντοροβνα από τον θρυλικό και μοναδικό Κάρλ Φαμπερζέ. Ήταν ένα τρίπτυχο με μικρογραφίες του Ευαγγελισμού, του Σωτήρος και της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Πριν από το αντίγραφο της αρχαίας εικόνας που αποκαλύφθηκε στο Καζάν, ο τσάρας προσευχήθηκε τόσο κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και κατά την παραμονή της τερατώδους σφαγής των Ρωμανόφ στο σπίτι Ιπάτιεφ του Εκατερινμπούργου. Μαζί με την εικόνα, ο Νικόλος Αλεξάνδροβιτς μπήκε στην Βασιλεία των Ουρανών.
Казанская святыня много веков была свидетельством участия Богородицы в судьбах России. Божия Матерь молитвами благоверных царей и царственных мучеников не оставляет нас своим покровительством и сегодня.
Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν για πολλούς αιώνες ήταν η απόδειξη της συμμετοχής της Μητέρας του Θεού στα πεπρωμένα της Ρωσίας. Η Παναγία, μέσω των προσευχών των πιστών βασιλιάδων και των βασιλικών μαρτύρων, δεν μας αφήνει με την φοβερή προστασία της ούτε και σήμερα.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Η μεγάλη δούκισσα Анастасия Романова.
Четвертая дочь последнего русского императора Анастасия Николаевна Романова далека от хрестоматийного образа царевны. Великая княжна с самого раннего детства проявляла себя настоящим сорванцом, сорвиголовой. Необычайно подвижная, неистощимая в выдумывании шалостей, она доставляла немало хлопот нянюшкам и гувернанткам. Младшая царевна не слишком любила рукоделие и прочие приличествующие девочкам занятия. Она предпочитала лазать по деревьям, качаться на качелях, играть в прятки, догонялки и лапту. За вечное ребячество в семье ее звали Постреленком. Необычайно артистичная, Настя обладала комическим даром и искрометным чувством юмора. Она умела шутить, сохраняя серьезный вид, так что все вокруг захлебывались от смеха.
Η τέταρτη κόρη του τελευταίου Ρώσου αυτοκράτορα, η Αναστασία Νικολάευνα Ραμάνοβα, απέχει πολύ από το πρότυπο των σχολικών βιβλίων της τσαρικής εποχής. Από την πρώιμη παιδική ηλικία της, η μεγάλη δούκισσα έδειξε ότι είναι ένα πραγματικό αγοροκόριτσο. Συχνά σκαρφάλωνε εδώ και εκεί, χτυπώντας αρκετές φορές το κεφάλι της. Ασυνήθιστα ευκινούμενη, δεν κουραζόταν να εφευρίσκει φάρσες και προκαλούσε πολλά προβλήματα στις δαντάδες και στις δασκάλες της. Η νεότερη πριγκίπισσα της τσαρικής οικογένειας δεν αγαπούσε πολύ τα κεντήματα και τις άλλες δραστηριότητες που άρμοζαν στα κορίτσια. Προτιμούσε να σκαρφαλώνει στα δέντρα, να κουνιέται σε μια κούνια, να παίζει κρυφτό και να ασχολείται γενικώς με τα παιχνίδια που άρμοζαν στα αγόρια της τότε εποχής. Για την αθώα παιδικότητά της, η οικογένεια την αποκαλούσε σκοπευτή. Ασυνήθιστα καλλιτεχνική, η Νάστια είχε ένα κωμικό δώρο και μια στραφτερή αίσθηση του χιούμορ. Ήξερε να αστειεύεται, κρατώντας μια σοβαρή ματιά και στάση. Όλοι γύρω της έσκαγαν από τα γέλια εξαιτίας του κολλητικού χιούμορ της Νάστιας.
В подростковом возрасте девушка увлеклась фотографией, которая в те годы только-только появилась. Возможно, именно великая княжна Анастасия Романова стала автором первого селфи, запечатлев свое отражение в зеркале, с трудом удерживая тяжелую камеру Kodak. Этот снимок сохранился в царском архиве с припиской. Это было непросто, так как руки мои дрожали.
Στην εφηβεία, το κορίτσι άρχισε να ενδιαφέρεται για την φωτογραφία, η οποία είχε μόλις εμφανιστεί εκείνα τα χρόνια. Ίσως ήταν η μεγάλη δούκισσα Αναστασία Ραμανόβα που έβγαλε την πρώτη selfie, αποτυπώνοντας την αντανάκλησή της στον καθρέφτη, κρατώντας με δυσκολία την βαριά κάμερα της Kodak. Η φωτογραφία αυτή διατηρήθηκε στο αρχείο του Τσάρου με τη σημείωση. Δεν ήταν εύκολο, γιατί τα χέρια μου έτρεμαν.
Как и сестры, Анастасия Николаевна была непритязательна в быту и не избалована роскошью. Она делила с великой княжной Марией комнату, обстановка в которой была почти спартанской. Девочки спали на жестких армейских кроватях. Два раза в день они принимали ванну, утром холодную, вечером теплую, с маленькой капелькой любимых духов. И носить воду в ведрах, чтобы наполнить емкость для купания, с определенного возраста входило в обязанность самих царевен.
Όπως οι άλλες πριγκίπισσες, έτσι και η Αναστασία Νικολάευνα ήταν απλή στην καθημερινή ζωή της. Και δεν την χάλαγε η πολυτέλεια. Μοιραζόταν ένα δωμάτιο με την μεγάλη δούκισσα Μαρία, η επίπλωση του οποίου ήταν άκρος φλητή. Τα κορίτσια κοιμόντουσαν σε σκληρά στρατιωτικά κρεβάτια. Έκαναν μπάνιο δύο φορές την ημέρα, κρύο το πρωί και ζεστό το βράδυ, με μία μικρή σταγόνα από το αγαπημένο του σαμπουάν. Η μεταφορά νερού με κουβάδες στην δεξαμενή του μπάνιου από κάποια νεαρή ηλικία ήταν ευθύνη των ίδιων των κοριτσιών.
Во время гражданской войны младшие царевны не могли наравне со старшими, Ольгой и Татьяной, работать в госпитале сестрами милосердия. Но никто не доставлял раненым бойцам столько утешения, как Настя. Ее артистичное дарование раскрылось здесь в полной мере. Она читала вслух книги, пела песни, разыгрывала смешные сценки. Девушка помнила многих солдат и офицеров по именам и молилась каждый день об их выздоровлении и облегчении страданий.
Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, οι νεότερες πριγκίπισσες μπορούσαν μαζί με τις μεγαλύτερες, την Όλγα και την Τατιάνα, να εργαστούν στο νοσοκομείο ως νοσοκόμες. Αλλά κανείς δεν φερόταν στους τραυματισμένους στρατιώτες με τόση άνεση όσο η Νάστια. Το καλλιτεχνικό της ταλέντο αποκαλύφθηκε πλήρως εδώ. Διάβαζε βιβλία με δυνατή φωνή, τραγουδούσε διάφορα τραγούδια, έπαιζε αστείες σκηνές και όλα αυτά για να ενθαρρύνει τους αρρώστους. Το κορίτσι θυμόταν πολλούς στρατιώτες και αξιωματικούς με το όνομά τους και προσευχόταν καθημερινά για την ανάρρωση και την ανακούφισή τους.
Императрица Александра Федоровна, узнав об отречении государя от престола, не сразу решилась сообщить это горькое известие детям. Николай Александрович находился в Могилеве, в ставке главнокомандующего, под надзором заговорщиков. И любящей жене оставалось только надеяться, что они увидятся вновь. Анастасия чутким сердцем уловила настроение матери и сама обратилась к ней с вопросом.
Η αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα, έχοντας μάθει για την παραίτηση του ηγεμόνα από τον θρόνο, δεν τόλμησε αμέσως να πει αυτήν την πικρή είδηση στα παιδιά. Ο Νικόλαος Αλεξάνδροβιτς βρισκόταν στο Μαγκίλεφ, στο αρχηγείο του αρχιστράτηγου, υπό την επίβλεψη των συνωμοτών. Και η αγαπημένη σύζυγός του δεν μπορούσε παρά να ελπίζει ότι θα ξαναέβλεπαν ο ένας τον άλλο. Η Αναστασία, με ευαίσθητη καρδιά, έπιασε την διάθεση της μητέρας της και η ίδια στράφηκε προς το μέρος της με μία απλή ερώτηση.
Что с тобой, мамочка? Ты очень бледна.
Мама, ты ехишь? Είσαι αρκετά χλωμή.
Ничего, дитя мое. Это пройдет. Все проходит в этом мире.
Тίποτα, παιδί μου, θα περάσει. Όλα περνούν σε αυτόν τον κόσμο.
Что-то случилось с папа? Пожалуйста, не скрывай. Я уже взрослая. Я все выдержу.
Έγινε κάτι με τον παπά? Σε παρακαλώ, μην το κρύβεις. Είμαι μεγάλη. Μπορώ να διαχειριστώ τα πάντα.
Случилось со всеми нами, Настя, со всей Россией. Государь был блокирован заговорщиками в своем поезде и под давлением подписал отречение от престола. За себя и за Алешу.
Συνέβη σε όλους μας, Νάστια. Συνέβη σε όλη τη Ρωσία. Ο τσάρος μπλοκαρίστηκε από τους συνωμότες στο τρένο του και η υποποίηση υπέγραψε την εκθρόνησή του. Για μένα και για τον Αλιώσα, για σένα και για όλους μας, η ζωή θα είναι διαφορετική πλέον.
Но папа жив, он не ранен, он вернется.
Αλλά ο μπαμπάς ζει, είναι τραυματισμένος, θα επιστρέψει.
Да, сам он здоров. И больше всего я ожидаю того момента, когда мы опять будем вместе.
Ναι, ο ίδιος είναι υγιής και κυρίως ανυπομονώ για τη στιγμή που θα είμαστε ξανά μαζί.
Главное, чтобы папа оставался с нами, а все остальное не так уж и важно.
Το κύριο πράγμα είναι ότι ο μπαμπάς είναι μαζί μας και όλα τα άλλα δεν είναι τόσο σημαντικά.
К неважному юная царевна старалась отнести все невзгоды, которые выпали на долю царской семьи после февральской революции 1917 года. Ее задорный смех оглашал зал Александровского дворца во время домашнего ареста. Он звучал в Тобольском доме свободы, куда Романовых поселили в ссылке. И даже в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, где условия содержания были невыносимо тяжелыми, Настя не унывала. Она и здесь нашла чем увлечься. Кухарка научила царевну печь хлеб, и та предалась новому занятию.
Η νεαρή πριγκίπισσα προσπάθησε να αποδώσει όλες τις κακουχίες που έπεσαν στη βασιλική οικογένεια μετά την επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1917 σε ασήμαντα γεγονότα. Πραγματικά, πίστευε ότι η κατάσταση θα είχε θετικό τέλος προς όφελος όλων. Το ένθερμο γέλιο της αντιχούσε στις αίθουσες του παλατιού κατά τη διάρκεια του κατοίκων περιορισμού της βασιλικής οικογένειας. Το γέλιο της Νάστιας δεν έπαυσε να ακούγεται στο σπίτι της Ελευθερίας στο Ταμπόλσκ, όπου εξορίστηκαν οι Ραμανόφ. Και ακόμη και στο Εκατερινμπούργκ, στο σπίτι του Ιπάτιεφ, όπου οι συνθήκες κράτησης ήταν αφόρητα δύσκολες. Η Νάστια δεν έχασε το θάρρος της. Και εδώ βρήκε κάτι να παρασυρθεί. Η μαγείρισα έμαθε στην πριγκίπισσα να ψήνει ψωμί και εκείνη επιδόθηκε σε αυτήν τη νέα απασχόληση.
Едва ли Анастасия могла предположить, что идет на смерть, спускаясь с родными по приказу чекистов в подвал Ипатьевского дома в ночь на 18 июля 1918 года. Подобные побудки стали уже привычными для Романовых. Надзиратели часто поднимали их среди ночи по тому или иному надуманному предлогу. Настя стояла перед палачами, прижимая к себе маленькую собачку Джимми. Вряд ли бы девушка стала брать с собой любимицу на верную гибель.
Η Αναστασία δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί, καθώς κατέβαινε με τους συγγενείς της, με εντολή των τσεκιστών, στο υπόγειο του σπιτιού Ιπάτιεφ, τα ξημερώματα της 19ης Ιουλίου του 1918, ότι οδηγούνταν στον θάνατό της. Οι φύλακες των Ραμανόφ συνήθιζαν να ξυπνούν την βασιλική οικογένεια γύρω στα μεσάνυχτα, σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο, απλώς για να τους σαστίσουν και να τους χαλάσουν τον ύπνο με το οποιοδήποτε παρατραβηγμένο πρόσχημα. Η Νάστια στάθηκε μπροστά στους εκτελεστές, αγκαλιάζοντας το μικρό σκυλάκι της, τον Τζίμι. Και είναι απίθανο το κορίτσι να έπαιρνε το σκυλάκι μαζί της, εάν ήξερε ότι θα την εκτελούσαν εν ψυχρό εκείνη τη νύχτα.
После расстрела в комнате великих княжон нашли рисунок, сделанный рукой Анастасии, качели меж двух берез. Этот незатейливый этюд, словно последний привет озорной царевны, чья веселая душа взмыла ввысь, чтобы больше никогда не знать горя и боли.
Μετά την εκτέλεση, ένα σχέδιο που έγινε με το χέρι της Αναστασίας βρέθηκε στο δωμάτιο των μεγάλων δικησών, μία κούνια ανάμεσα σε δύο σημίδες. Αυτό το ανεπιτίδευτο σκίτσο μοιάζει με τους τελευταίους χαιρετισμούς μιας άτακτης πριγκίπισσας, της οποίας η εύθυμη ψυχή ανέβηκε ψηλά για να μην γνωρίσει ποτέ ξανά την θλίψη και τον πόνο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Спортсмены часто показывают нам примеры невероятной силы воли и духа. Они готовы преодолеть любые препятствия и сделать все, чтобы победить соперников. Но вот для испанского бегуна Ивана Анаи оказалась важнее не победа, а возможность остаться порядочным человеком. Случай, который произошел с ним в 2012 году на соревнованиях по легкой атлетике, я прочитала в одном спортивном журнале.
Οι αθλητές συχνά γίνονται για εμάς ζωντανά παραδείγματα της μεγάλης βούλησης και της πνευματικής δύναμης. Αυτοί μπορούν να περάσουν οποιαδήποτε εμπόδια και να κάνουν τα πάντα για να νικήσουν τους αντιπάλους τους. Όμως για έναν Ισπανό δρομέα, τον Ιβάν Ανάγια, η ευκαιρία να παραμείνει καλός άνθρωπος αποτέλεσε μεγαλύτερη αξία παρά η ίδια η νίκη. Για το περιστατικό που έγινε στην ζωή του το 2012, στους αγώνες Στίβου, διάβασα σε ένα αθλητικό περιοδικό.
Во время забега на 3000 метров среди спортсменов лидировал кенийский бегун Абель Мутае. Он вырвался вперед и бежал с большим отрывом от соперников. Вдруг кенийский спортсмен остановился в нескольких метрах от финиша и стал радостно махать болельщикам. Оказалось, он не увидел линию, где заканчивалась дистанция, и подумал, что уже победил. Из-за досадной ошибки Абель Мутае мог лишиться заслуженного первого места.
Όταν άρχισε ο αγώνας 3000 μέτρων, πρώτος ήταν ο δρομέας από την Κένια, ο Αμπέλ Μουτάι. Έτρεξε πολύ γρήγορα και πλησίαζε το τέρμα. Ξαφνικά, αυτός ο αθλητής σταμάτησε, μην έχοντας περάσει ακόμα τον τερματισμό, και άρχισε να κουνάει τα χέρια στους φιλάθλους του. Αυτός δεν παρατήρησε την γραμμή του τερματισμού και σκέφτηκε πως ήδη είχε γίνει πρωταθλητής. Λόγω του λάθους αυτού, ο Αμπέλ Μουτάι θα μπορούσε να χάσει την πρώτη θέση.
Прямо за ним бежал испанский спортсмен Иван Анаия. Ему представилась возможность обогнать своего соперника и первым прибыть к финишу. Но вместо этого Иван начал подталкивать кенийца, чтобы он двигался вперед.
Τον ακολουθούσε ο Ισπανός αθλητής Иван Анаия. Αυτός καταλάβαινε ξεκάθαρα πως μπορεί να προσπεράσει τον αντίπαλό του και να βγει πρώτος. Όμως αντί αυτό, ο Иван άρχισε να σμπρώχνει τον αθλητή από την πλάτη για να προχωρήσει μπροστά.
В итоге Абель Мутай взял свое золото. Все поздравляли победителя и восхищались поступком Ивана Анаи, благодаря которому кенийец одержал заслуженную победу. Сам же испанец говорил, что сделал то, что должен был.
Τέλος, ο Αμπέλ Μουτάι πήρε το χρυσό μετάλλιο. Οι θεατές χαιρόταν για το πρωτάθλημα και εντυπωσιάστηκαν με αυτό που είχε κάνει ο Ιβάν Ανάγια, χάρη στον οποίο ο Κενιάτης έγινε πρωταθλητής. Ο ίδιος ο Ισπανός έλεγε πως έκανε αυτό που έπρεπε.
Может, Иван Анаи и не видел в своем поступке ничего особенного, зато для других людей он стал вдохновляющим примером.
Αν και ο Ιβάν Ανάγια θεωρούσε αυτό που έκανε ένα κανονικό πράγμα, για τους άλλους ανθρώπους αυτός έγινε παράδειγμα έπνευσης.
Живут такие люди.
υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Κατηχητική σχολή του Αγίου Θεοδωρίτη.
Преподобный Феодорит Кольский в XVI веке положил начало христианскому просвещению Мурманского края. Трудами и молитвами подвижника на русском севере распространилась вера в Спасителя, появились храмы и монастыри. Сегодняшний день бросает христианству новые вызовы. Человеку бывает трудно сохранить огонь веры в информационных бурях 21 века. Обществу вновь нужны миссионеры, просветители и наставники.
Осиос Θεοδωρίτης της Κόλας, τον 16ο αιώνα, υπήρξε ο πρώτος χριστιανός διαφωτιστής στην περιοχή του Μούρμανσκ. Χάρη στο έργο και στις προσευχές του ασκητή, στον ρωσικό βορρά οι άνθρωποι έμαθαν για την πίστη του Σωτήρα και χτίστηκαν εδώ ιεροί ναοί και μοναστήρια. Σήμερα εμφανίστηκαν νέες προκλήσεις για τον χριστιανισμό. Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο να διατηρήσει την φλόγα της πίστης ανάμεσα στις τεχνολογικές κατοικίδες του 21ου αιώνα. Η κοινωνία εκ νέου χρειάζεται τους ιεραποστόλους, τους διαφωτιστές και τους δασκάλους.
В 2005 году при Мурманском кафедральном Свято-Никольском соборе открылись курсы подготовки катехизаторов, специалистов по просветительской работе. Этот образовательный проект получил имя преподобного Феодорита Кольского. Обучение рассчитано на 2,5 года. Сначала курсанты изучают катехизис, то есть основы православного вероучения, литургику, историю церкви, затем постигают нравственное и догматическое богословие, православную педагогику и психологию. Выпускники могут преподавать в воскресной школе, работать преподавателями основ православной культуры, попробовать свои силы в журналистике. Свидетельство свято-феодоритовских курсов также дает возможность продолжить обучение в духовной академии, причем поступить сразу на 4-й курс. Там готовят миссионеров и социальных работников, специалистов, в которых сегодня церковь остро нуждается.
Το 2005, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου του Μούρμανσκ, ιδρύθηκαν οι κατηχητικοί σχολοί κατάρτισης των ειδικών στον τομέα της διαφωτιστικής δουλειάς. Αυτό το μορφωτικό εγχείρημα έλαβε το όνομα του Βορείου Αποστόλου του Οσίου Θεοδωρίτη της Κόλας. Τα μαθήματα κρατάνε 2,5 χρόνια. Αρχικά, οι φοιτητές μαθαίνουν την κατήχηση, δηλαδή τα βασικά στοιχεία της Ορθόδοξης Διδασκαλίας, την λειτουργική, την ιστορία της Εκκλησίας και στη συνέχεια μαθαίνουν την ηθική και την δογματική θεολογία, την Ορθόδοξη Παιδαγωγία και την ψυχολογία. Οι απόφοιτοι έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν στο κυριακάτικο σχολείο για να αναπτυχθούν στο επάγγελμα του δασκάλου, των δογμάτων, του Ορθοδόξου πολιτισμού ή του δημοσιογράφου. Το πτυχίο της σχολής δίνει μια ευκαιρία στους αποφοίτους της να συνεχίσουν την φίτηση στην Πνευματική Ακαδημία και να εγγραφούν αμέσως στο 4ο έτος. Εκεί καταρτίζονται οι δάσκαλοι και οι κοινωνικοί υπάλληλοι, δηλαδή οι ειδικοί, τους οποίους η Εκκλησία σήμερα χρειάζεται πολύ.
Свято-феодоритовские курсы предлагают вечернюю и заочную форму обучения. Есть ускоренная годичная программа. Такие условия дают возможность учиться работающим людям и студентам светских вузов. За годы существования образовательной программы ее аудитория помолодела, среди курсантов стало больше мужчин. Но возрастного ценза нет, за партами сидят люди от 18 до 70 лет. Был случай, когда курсы закончила мама вместе с 3 взрослыми сыновьями. И никого это не удивило, ведь православные ценят семейственность, которая испокон веков была основой нашего общества.
Η κατηχητική σχολή του Αγίου Θεοδωρίτη προτείνει 2 μορφές φίτησης, την νυχτερινή και την εξαποστάσεως. Υπάρχει ένα σύντομο πρόγραμμα για 1 χρόνο. Οι άνθρωποι που δουλεύουν ή που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν το ένα με το άλλο. Το ακροατήριο του προγράμματος είναι αρκετά νέο. Ανάμεσα στους φοιτητές δεν υπάρχουν πολλοί άντρες. Όμως δεν υπάρχουν και όρια ηλικίας. Στα θρανία κάθονται άνθρωποι 18 έως και 70 ετών. Είναι γνωστό το περιστατικό όταν από τη σχολή αυτή αποφύτησε η μητέρα μαζί με τους τρεις γιους της. Αυτό όμως δεν αποτελεί έκπληξη, αφού για τους ορθόδοξους ανθρώπους η οικογένεια είναι μία από τις βάσεις της κοινωνίας.
Свято-феодоритовские курсы посещают люди самых разных уровней и профилей образования. Однокурсники вместе учатся быть христианами, расстаются с суевериями и языческими представлениями о жизни. Преподаватели стараются, чтобы получение образования происходило в подлинном, глубинном смысле, как обретение образа Божия. Программа обучения плотная, и курсантам приходится немало потрудиться. Но, как сказал ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий Ермаков, режим, ритм и загруженность – это обязательные условия роста, как опора для молодого саженца. Опора ограничивает растение, но благодаря ей дерево вырастает стройным.
Τα μαθήματα της σχολής του Αγίου Θεοδωρίτη παρακολουθούν άνθρωποι διαφόρων κοινωνικών επιπέδων. Οι συμφοιτητές μαθαίνουν να είναι πραγματικοί χριστιανοί. Ξεχνάνε δυσιδαιμονίες και ειδωλολατρικές αντιλήψεις της ζωής. Οι διδάσκοντες προσπαθούν να παρουσιάζουν τις πληροφορίες σαν απόκτηση της όψης του Θεού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πολύ εντατικό. Οι φοιτητές δουλεύουν πολύ. Αλλά όπως είπε ο πρίτανης της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας, ο Αρχιεπίσκοπος Αμβρόσιος, το πρόγραμμα, ο ρυθμός και η εντατικότητα είναι απαραίτητοι όροι για την ανάπτυξη. Απολύτως το ίδιο παρατηρούμε όταν φυτεύουμε έναν σπόρο. Το βάθρο περιορίζει το φυτό, όμως χάρη σε αυτό θα γίνει μεγάλο και καλό.
Система церковного образования в России перестает быть спонтанной, она обретает единый стандарт, и свято-феодоритовские курсы стали ее органичной частью. Недавно курсы прошли сертификацию и получили статус структурного подразделения Центра подготовки церковных специалистов при Санкт-Петербургской православной духовной академии. Этот факт красноречиво свидетельствует об уровне образования, которые получают мурманские курсанты. Полученные знания о Боге и Церкви они понесут во все концы русского севера, продолжая традиции просвещения, заложенные преподобным Феодоритом Кольским.
То система της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης της Ρωσίας δεν είναι πια σποραδικό, αλλά αποκτά ένα ενιαίο πρότυπο και η κατηχητική σχολή του Αγίου Θεοδωρίτη το συμπλήρωσε σημαντικά. Προσφάτως, η σχολή έγινε ένας από τους δομικούς τομείς του Μορφωτικού Κέντρου Κατάρτισης των Εκκλησιαστικών Ειδικών της Πνευματικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο κατάρτισης της σχολής. Τις γνώσεις για τον Θεό και την Εκκλησία, οι απόφοιτοι της σχολής θα φέρουν σε όλες τις γωνίες του Ρωσικού Βορρά, συνεχίζοντας τις παραδόσεις διαφωτισμού του Αγίου Θεοδωρίτη της Κόλας.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей. Любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, демосиографос, синдактис, она трефит три педья, агапает индулятис, то дьявазма, και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη. Γιατρός.
У меня есть знакомый доктор. Ну, как знакомый? Уже 18 лет доктор лечит моих детей. И я уже 18 лет не знаю проблем с их здоровьем. Он работает в детской реанимации. Реанимация, как вы понимаете, это такое место, куда привозят тяжелых детишек. И их надо быстро спасать, надо быстро принимать решения. Наверное, это оттачивает докторскую интуицию. Доктор после суток в реанимации приезжает домой и долго приходит в себя. Но у него не натерлась мозоль на душе в том месте, через которое проходят детские страдания. Отдохнув, доктор едет по Москве и спасает всех остальных детишек своих пациентов. Потом он долго спит.
Έχω ένα γνωστό γιατρό. Είναι ο γιατρός των παιδιών μου. Εδώ και 18 χρόνια. Και εγώ 18 χρόνια ξέρω ότι δεν έχουν θέμα με την υγεία τους. Αυτός εργάζεται στο παιδικό τμήμα της εντατικής. Η εντατική, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μέρος που φέρνουν πολύ δύσκολα περιστατικά, τα οποία πρέπει να σώσεις γρήγορα και πρέπει να πάρεις μια απόφαση πολύ πιο γρήγορα. Αυτό πιθανότατα τελειοποιεί το ιατρικό προαίσθημα. Ο γιατρός, μετά από πολλές ώρες στην εντατική, έρχεται σπίτι και αργεί να έρθει στα καλά του. Όμως όλα αυτά τα παιδικά βάσανα δεν περνούν απαρατήρητα από το μυαλό του γιατρού. Ξεκούραστος, πηγαίνει και πάλι να σώσει τα υπόλοιπα παιδάκια των ασθενών του. Μετά, кимате я орис.
И вот доктор как-то рассказывает мне. Звонил мне, говорит, мой брат. Он осуществил мечту всей своей жизни. Купил дом и яхту на Гуа. Теперь он живет там, путешествует на яхте. Ну, ты понимаешь, соленый ветер в лицо. В общем, он полностью перешел в другую реальность, как и хотел. А я, понимаешь, живу какой-то зашоренной жизнью. Иду по одной и той же дороге. Ничего нового. Работа, дом, еда, сон, работа. Я никогда не вырвусь с нее, понимаешь? Даже если я съезжу отдохнуть на море, я потом назад, и снова все то же самое. А он...
Ο γιατρός μου διηγείται. Μου τηλεφώνησε, λέει, ο αδελφός μου. Πραγματοποίησε το όνειρο της ζωής του. Αγόρασε ένα γιότ στον Γκόα. Τώρα αυτός μένει εκεί και ταξιδεύει με το γιότ. Καταλαβαίνεις? Αλμυρό αεράκι στο πρόσωπο. Και γενικά, αυτός μεταφέρθηκε ολοκληρωτικά σε μια άλλη πραγματικότητα, όπως και ήθελε. Ενώ εγώ, όπως καταλαβαίνεις, ζω μια τυφλωμένη ζωή. Περπατάω στον ίδιο δρόμο. Τίποτα καινούριο. Δουλειά, σπίτι, φαγητό, ύπνος και πάλι δουλειά. Και ποτέ δεν θα απαλλαχθώ από αυτήν, καταλαβαίνεις. Ακόμη και αν πάω να ξεκουραστώ στην θάλασσα, μετά θα επιστρέψω. Και όλα θα είναι όπως πριν. Ενώ αυτός...
Я задумалась. Я представила себе доктора в яхте на Гуа. Нет, говорю, соленый ветер в лицо – это здорово. Но ты быстро вернешься на своей яхте на берег, найдешь местных больных аборигенов и начнешь их лечить. У тебя по-другому, говорю, не получится. И яхта твоя будет простаивать. И точно удивился доктор, откуда ты знаешь?
Εγώ αφαιρέθηκα. Φαντάστηκα τον γιατρό σε ένα γιότ στα Γκουά. Όχι, του λέω. Το αλμυρό αεράκι είναι καλό, αλλά εσύ γρήγορα θα επιστρέψεις με το γιότ στην ακτή. Θα βρεις ντόπιους ασθενείς και θα αρχίσεις να τους γιατρεύεις. Εσύ, του λέω, αλλιώς δεν θα τα καταφέρεις. Και το γιότ θα βρίσκεται σε αδράνεια. Σίγουρα, ο γιατρός έμεινε έκπληκτος. Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
И потом говорю, представь, что в конце концов мы придем, так сказать, с отчетом. О проделанной работе, к самому главному. О работе всей жизни. Ты понимаешь, о чем я? И представь, какой длинный список вылеченных и спасенных детишек ты ему представишь. Думаешь, ему была бы интереснее твоя яхта на Гуа? И точно оживился доктор. Я не могу иначе. Я должен все время кого-то спасать. Это же моя мечта и есть.
Και μετά, του λέω, φαντάσου ότι εμείς θα έρθουμε στο τέλος με την αναφορά για την ολοκληρωμένη δουλειά στον Κύριο. Για την δουλειά όλης μας της ζωής. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Και φαντάσου πόσο μεγάλη λίστα θεραπευμένων και σωσμένων παιδιών θα του παραδώσεις. Νομίζεις ότι το γιότ στα Γκόα θα του ήταν πιο ενδιαφέρον? Ακριβώς, επανήλθε ο γιατρός. Δεν μπορώ αλλιώς. Εγώ πρέπει συνέχεια κάποιον να βοηθάω, να σώζω. Αυτό είναι το όνειρό μου.
Должна сказать, что это я со стороны такая мудрая. И в мое сознание или подсознание тоже проникли клише типа «серые будни». Это обычно говорят про работу и тихую мирную семейную жизнь. Поверь в мечту. А это говорят как раз о яхтах, путешествиях, экзотических странах, пенистых напитках, высоких бокалах, соленом ветре в лицо и прочее, прочее. Очень хочется вынуть из головы этот мусор, сложить в непромокаемый пакет и сдать куда-нибудь. После чего вернуться к любимой работе и мирной семейной жизни.
Πρέπει να πω ότι φαίνομαι σοφή. Και στην δική μου συνείδηση ή στο υποσυνείδητο μπήκαν τέτοιου είδους σκέψεις όπως οι γκρίζες καθημερινές. Αυτό συνήθως το λένε για τη δουλειά και την ήσυχη ειρηνική οικογενειακή ζωή. Πίστεψε στο όνειρο. Αυτό το λένε για τα γιότ, τα ταξίδια, τις εξωτικές χώρες, για τα αφρόδες ποτά, στα ποτήρια σαμπάνιας, το αλμυρό αεράκι στο πρόσωπο και πολλά άλλα. Θέλω πάρα πολύ να βγάλω από το κεφάλι μου όλες τις άσχημες σκέψεις, να τις βάλω σε μία σακούλα και να τις πετάξω. Και μετά θα επιστρέψω στην αγαπημένη μου δουλειά και στην ειρηνική οικογενειακή μου ζωή. Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс анатонеонон.
Сегодня наличием иконы на космическом корабле мало кого удивишь. А вот в 1992 году первое появление иконы на борту ракеты произвело настоящий ажиотаж в прессе. Настолько это было непривычно для людей. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил поместить Владимирскую икону Богоматери внутрь космического корабля в рамках благотворительного проекта «Европа-Америка-500». С тех пор появление икон в космосе стало радостной традицией. Можно, конечно, задать вопрос, а зачем отправлять икону за пределы Земли? В православии принято с древних веков в случае бедствий или распространения какой-либо болезни обходить города или поселения крестным ходом. Помещая икону на борт космического корабля, который раз за разом облетает вокруг Земли, мы тем самым просим Бога осветить нашу планету, свести на нет многие бедствия, которые на ней постоянно происходят. Кто знает, каких катаклизмов нам удалось миновать именно благодаря тому, что иконы стали регулярно бывать в космосе.
Сегодня λίγοι άνθρωποι θα εκπλαγούν από την παρουσία μιας εικόνας σε ένα διαστημόπλαιο. Αλλά το 1992 η πρώτη εμφάνιση εικόνας πάνω σε ένα διαστημόπλαιο έκανε πραγματικό σάλο στον τύπο. Ήταν τόσο ασυνήθιστο για τους ανθρώπους. Ο Πατριάρχης Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, ο Αλέξιος ο Δεύτερος, έδωσε την ευλογία του να τοποθετήσουν την εικόνα της Παναγίας του Βλαντίμιρ μέσα στο διαστημόπλαιο ως μέρος του φιλανθρωπικού έργου Ευρώπη-Αμερική 500. Από τότε, η εμφάνιση των εικόνων στο διάστημα έγινε μια χαρούμενη παράδοση. Μπορείτε φυσικά να κάνετε την ερώτηση, γιατί να σταλθεί μια εικόνα στο διάστημα? Στην Ορθοδοξία ήταν συνηθισμένο από την αρχαιότητα να περιτριγυρίζουν πόλεις και χωριά με λιτανίες σε περίπτωση καταστροφών ή και πανούκλας, τοποθετώντας την σεβάσμια εικόνα της Παναγίας σε ένα διαστημόπλαιο που πετάει γύρω από τη γη ξανά και ξανά, ζητάμε από τον Θεό να αγιάσει τον πλανήτη μας και να μηδενίσει τις πολλές καταστροφές που συμβαίνουν συνεχώς στο κοινό μας σπίτι. Ποιος ξέρει τι είδους κατακλυσμούς καταφέραμε να αποφύγουμε ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι η εικόνα της Παναγίας άρχισε να επισκέπτεται τακτικά το διάστημα.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс анатонеонон.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ.
Первые лучи солнца позолотили широкую гладь Псковского озера у самой границы с Эстонией. Старый священник Николай, живший здесь на маленьком острове, вышел из своего маленького домика. Несмотря на столь ранний час, во дворе уже собрались люди. «Батюшка, батюшка, здравствуйте!» — радостно восклицали они.
Нори сто прои, о иликиоменос иереас Николаос βγήκε από το σπίτι του που βρισκόταν κοντά στην λίμνη Ψκόφσκογε στα σύνορα με την Εστονία. Αν και ήταν πολύ νωρίς, στην αυλή του σπιτιού του ήδη είχαν συγκεντρωθεί πολλοί άνθρωποι. «Πάτερ, πάτερ, καλημέρα», έλεγαν όλοι χαρούμενα.
С тех пор, как отец Николай поселился на этом рыбацком островке, к нему каждый день приезжали гости со всех концов огромной страны, которая в те годы называлась Советским Союзом. Время для церкви верующих было сложное, но, несмотря на запреты властей, люди ехали к отцу Николаю за поддержкой и мудрым духовным советом.
Από την ημέρα που ο πάτερ Νικόλαος είχε εγκατασταθεί σε αυτό το νησί των ψαράδων, κάθε μέρα έρχονταν να τον δουν διάφοροι άνθρωποι από όλες τις μεριές της μεγάλης χώρας που εκείνη την εποχή ονομαζόταν Σοβιετική Ένωση. Ήταν δύσκολος καιρός για την Εκκλησία και τους πιστούς, όμως παρά τις απαγορεύσεις των αρχών, οι άνθρωποι έρχονταν στον πάτερ Νικόλαο για να βρουν υποστήριξη και να λάβουν μια σοφή πνευματική συμβουλή.
С раннего утра до поздней ночи священник без устали, с готовностью и радостью выслушивал житейские истории, утешал, ободрял. Он давал советы, но никогда не читал нравоучений, не считал себя вправе указывать людям, как жить, и очень смущался, если они сами вдруг начинали требовать этого.
Από το πρωί έως το βράδυ, ο ιερέας υποδεχόταν τους ανθρώπους, άκουγε τις ιστορίες τους, τους παρηγορούσε και τους έδινε χαρά. Έδινε συμβουλές, όμως ποτέ δεν κατσάδιαζε τους υπόλοιπους, αφού δεν θεωρούσε πως είχε δίκιο να υπαγορεύει στους ανθρώπους πώς πρέπει να ζουν και κάθε φορά ντρεπόταν όταν οι άλλοι του ζητούσαν κάτι τέτοιο.
Вот и теперь несколько женщин окружили священника и наперебой спрашивали: «Батюшка, скажи, когда мне лучше в санаторий ехать, летом или осенью? А мне, батюшка, устраиваться на работу или дома оставаться?» Отец Николай с улыбкой отвечал им: «Молитесь Господу, все в Его руках. Он все устроит так, как нужно». Но гости не отставали. «Ты же, батюшка, все про всех знаешь!» Отец Николай вздохнул. «Да что вы такое говорите? Только одному лишь Богу все ведомо», — отвечал он. Но женщины продолжали идти за священником. «Подари нам, батюшка, свою фотографию. Мы ее дома на стену повесим».
Εκείνο το πρωί, μερικές γυναίκες πλησίασαν τον πάτερ με πολλές ερωτήσεις, διακόπτοντας συνεχώς η μία την άλλη. «Πάτερ, πες μου, πότε είναι καλύτερα να πάω στο θεραπευτήριο, το καλοκαίρι ή το χειμώνα? Και εγώ τι πρέπει να κάνω, να πάω να δουλέψω ή να μείνω σπίτι?» Ο πάτερ Νικόλαος τους απαντούσε χαμογελώντας: «Προσευχηθείτε, όλα είναι στα χέρια του Κυρίου. Αυτός θα τα κάνει όλα όπως πρέπει να είναι». Όμως οι γυναίκες δεν σταματούσαν. «Εσύ, πάτερ, ξέρεις τα πάντα και για όλους». Ο ιερέας αναστέναξε. «Μα τι λέτε εσείς, μόνο ο Θεός ξέρει τα πάντα», απάντησε. Αλλά οι γυναίκες συνέχισαν να τον κυνηγάνε. «Πατήρ, χάρισέ μας τη φωτογραφία σου. Θα την βάλουμε στον τοίχο».
Отец Николай хотел было что-то ответить, но потом, словно передумав, повернулся и направился к своему маленькому зеленому домику. Он зашел внутрь, а женщины остановились у порога с любопытством, ожидая, что будет дальше. Когда отец Николай снова вышел, в руках у него была фотокарточка. Гости оживились. Священник протянул им кусочек глянцевого картона. «Вот вам моя фотография. Это я и есть».
Ο πατήρ Νικόλαος πρώτα ήθελε να απαντήσει κάτι, αλλά άλλαξε γνώμη και πήγε στο μικρό του πράσινο σπίτι. Μπήκε μέσα και οι γυναίκες σταμάτησαν στο κατώφλι, περιμένοντας να δουν τι θα γίνει. Ο πατήρ Νικόλαος βγήκε κρατώντας στα χέρια του μία φωτογραφία. Οι γυναίκες ενθουσιάστηκαν αμέσως. Ο ιερέας τους έδωσε ένα κομματάκι χαρτονιού. «Πάρτε, αυτή είναι η φωτογραφία μου».
Женщины взглянули и ахнули. Оказалось, что отец Николай вручил им открытку с изображением циркового медведя на шаре. Кроткий, смиренный отец Николай, известный старец Николай Гурьянов с острова Залито, который, несомненно, обладал глубоким духовным даром от Бога, не любил, когда его превозносили и относились к нему с поклонением, как к пророку. Поэтому и подарил своим настойчивым гостям медведя.
Οι γυναίκες κοίταξαν το χαρτί με έκπληξη. Στα χέρια τους ήταν μια κάρτα με απεικόνιση μιας εκπαιδευμένης αρκούδας. Ο ταπεινός και ευγενής πατήρ Νικόλαος, ο γνωστός γέροντας Νικόλαος Γκουριάναφ από το νησί Ζαλίτα, είχε ένα μεγάλο πνευματικό χάρισμα από τον Θεό. δεν μπορούσε να αντέξει όταν οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τον εξυψώσουν και να δουν στο πρόσωπό του τον προφήτη. Γι' αυτό και χάρισε στους επίμονους καλεσμένους την αρκούδα.
«Не превозноситесь ни над кем и не думайте о себе высоко. Тише едешь, дальше будешь», не раз повторял он и сам всегда следовал этому золотому правилу.
Μην εξυψώνετε τον εαυτό σας επάνω στους άλλους και μην σκέπτεστε πως είστε καλύτεροι από αυτούς. «Σπεύδε βραδέως», έλεγε επανειλημμένα, προσπαθώντας να ακολουθήσει αυτόν τον κανόνα και ο ίδιος.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.